คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ข่าวสายตรงจากประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่29เมษายนพุทธศักราช2567ฟีดแบคการปรับครม.และผลต่อเศรษฐกิจอากาศที่ร้อนจัดทำหลายคนป่วยและเสียชีวิตคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวของ SBS ประจำประเทศไทยมีรายละเอียดค่ะสวัสดีค่ะคุณชาดา
สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะ
ล่าสุดมีการประกาศปรับคณะรัฐมนตรีนะคะรัฐบาลมีความเคลื่อนไหวเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะและฟีดแบคความคิดเห็นต่อการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้มีอย่างไรบ้างคะ
ทางสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งเวียนไปยังบรรดารัฐมนตรีว่าหลังจากที่มีพระบรมราชโองการให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้วดังนั้นนายกรัฐมนตรีจึงขอให้งดการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่30เมษายนนี้ก่อนสำหรับการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ของรัฐมนตรีชุดใหม่ยังไม่มีกำหนดการออกมามีเพียงการประสานให้คณะรัฐมนตรีใหม่เตรียมความพร้อมไม่ไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดให้อยู่เฉพาะในกรุงเทพมหานครเท่านั้นค่ะขณะที่เสียงวิจารณ์ต่อการปรับคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ทางด้านของฝ่ายค้านอย่างนายราเมศรัตนชเวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ก็มองว่ารายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่หลายคนมีความเหมาะสมแต่ก็จะต้องติดตามภาคปฏิบัติกันต่อไปว่าจะทำหน้าที่เพื่อตอบแทนประชาชนหรือไม่ส่วนกรณีตำแหน่งของนายพิชิตชื่นบานที่ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นเชื่อว่าตำแหน่งนี้จะมีปัญหาตามมาอย่างแน่นอนเพราะว่านายพิชิตมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติที่จะต้องตีความกรณีที่เคยมีคดีละเมิดอำนาจศาลกับกรณีถุงขนม2ล้านบาทที่ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาให้จำคุกและคดีถึงที่สุดแล้วโดยเคยถูกจำคุกไปทั้งหมด6เดือนนารเมศมองว่าในรัฐธรรมนูญมาตรา160กำหนดว่าคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ไม่มีพฤติกรรมอันที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงดังนั้นเขาจึงเชื่อว่าน่าจะมีการยื่นตีความคุณสมบัติของนายพิชิตต่อกรณีเรื่องนี้อย่างแน่นอนและสุดท้ายแล้วเรื่องนี้ผลจะออกมาเป็นเช่นไรนายกรัฐมนตรีก็จะต้องรับผิดชอบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะ
การปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้นะคะรัฐบาลหวังจะให้มีผลต่อเรื่องเศรษฐกิจอย่างไรบ้างคะ
การปรับคณะรัฐมนตรีครั้งล่าสุดนี้กระทรวงหนึ่งที่ได้รับการจับตาอย่างมากคือกระทรวงการคลังค่ะเนื่องจากว่าเป็นกระทรวงสำคัญที่จะผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศให้เป็นไปตามเป้าหมายที่พรรคเพื่อไทยเคยตั้งเอาไว้ว่าจะมีเป้าหมายว่าตลอด4ปีจะต้องมีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ขยายตัวเฉลี่ยปีละ 5% นอกจากนี้จุดที่น่าสนใจอีกหนึ่งอย่างคือกระทรวงสำคัญนี้มีการปรับซึ่งนายเศรษฐาทวีสินต้องออกจากเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการและให้นายพิชัยชุนหะวชิระมานั่งในตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแทนขณะที่อีกตำแหน่งก็คือตำแหน่งของนายเผ่าภูมิโรจนสกุลที่ขยับจากเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังทำให้กระทรวงนี้มีรัฐมนตรีถึง4คนค่ะเป็นรัฐมนตรีว่าการ1คนและเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการอีก3คนสำหรับนายพิชัยชุนหะวชิระปัจจุบันอายุ75ปีตำแหน่งล่าสุดคือที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและเป็นประธานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมไปถึงเป็นประธานบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนแต่เพิ่งลาออกก่อนเข้ารับตำแหน่งเมื่อไม่นานมานี้ในทางการเมืองเองชื่อของนายพิชัยก็เคยปรากฏในฐานะที่เป็นพยานในการชี้แจงคดีข้อกล่าวหาปล่อยปะละเลยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวต่อปปช.โดยเป็นพยานให้กับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นคนที่เสนอข้อมูลทางบัญชีเพื่อหักล้างตัวเลขความเสียหายของโครงการนี้ ส่วนประวัติของนายเผ่าภูมิโรจนสกุลปัจจุบันอายุเพียงแค่41ปีเท่านั้นค่ะเป็นอดีตข้าราชการกระทรวงการคลังเคยทำงานที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังในระยะเวลาอันสั้นๆเกือบ1ปีโดยหลังจากที่ทำงานประมาณ1ปีก็ลาออกจากราชการและเข้าทำงานในพรรคเพื่อไทยซึ่งล่าสุดดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยด้วยที่ผ่านมานายเผ่าภูมิได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการอธิบายต่อสื่อมวลชนและสื่อสารไปยังประชาชนเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจสำคัญของพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะโครงการเติมเงินผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัล 10,000 บาทจึงมีบทบาทสำคัญอย่างมากที่จะผลักดันนโยบายนี้ให้สำเร็จจึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมการปรับครม.ครั้งนี้จึงทำให้กระทรวงสำคัญกระทรวงนี้จึงมีรัฐมนตรีถึง4คนเป็นรัฐมนตรีว่าการ1คนและรัฐมนตรีช่วยว่าการอีก3คนด้วยกันค่ะ
สำหรับสภาพอากาศร้อนจัดในขณะนี้ที่เมืองไทยมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคลมร้อนนะคะจำนวนมากและแนวโน้มของสภาพอากาศดูเหมือนจะยังคงที่จะย่ำแย่อยู่ตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างคะ
ในช่วงนี้ประเทศไทยต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดเป็นประวัติการณ์ค่ะโดยหลายพื้นที่วัดอุณหภูมิสูงสุดได้ถึง 43-44 องศาเซลเซียสซึ่งนับเป็นระดับความร้อนที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนอย่างหนักหากต้องเผชิญกับอากาศร้อนจัดเป็นเวลานานก็อาจอันตรายถึงแก่ชีวิตได้จากสถิติพบว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดดในประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นในทุกๆปีโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงมากกว่าคนวัยหนุ่มสาวล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผยตัวเลขนะคะว่าในระยะเวลาเพียงแค่2เดือนตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงเดือนเมษายนปีนี้มีประชาชนถึง30คนเสียชีวิตลงเพราะโรคลมร้อนหรือฮีทสโตรกซึ่งตัวเลขดังกล่าวนี้น่าตกใจมากค่ะเพราะหากเทียบกับปีที่แล้วตลอด4เดือนตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงเดือนมิถุนายน2566มียอดผู้เสียชีวิตจากโรคลมร้อนอยู่ที่37คนแต่ปีนี้2567เพียงแค่2เดือนก็สูงถึง30คนแล้วค่ะFacebook ของรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตและท่านยังเป็นรองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติท่านได้โพสต์ Facebook ข้อความระบุนะคะว่าอุณหภูมิเฉลี่ยรายสัปดาห์ยังคงมีความร้อนแบบเดือดไปตั้งแต่สัปดาห์ที่2ของเดือนพฤษภาคมจนเข้าสู่เดือนมิถุนายนถึงจะเริ่มดีขึ้นและคาดการว่าอุณหภูมิที่ร้อนแรงจะลดลงตั้งแต่กลางปีไปจนถึงปลายปีแต่ก็ยังมีเรื่องฝนนั้นที่ยังจะต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องซึ่งคาดการว่าระหว่างเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคมจะมีจำนวนพายุโซนร้อนเกิดขึ้นประมาณ 18-20 ลูกและพัฒนาเป็นพายุไต้ฝุ่นประมาณ 10-13 ลูกทั้งนี้การคาดการฝนเรื่องหน้ามีความไม่แน่นอนเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดจึงจะต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมกับเตือนให้ประชาชนและภาครัฐบริหารความเสี่ยงทั้งจากเรื่องของการทำการเกษตรและเรื่องของการทำงานนอกสถานที่ในที่แจ้งด้วยค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcasts ของคุณ